Ֆայլ 43. Օբոլենսկին լսում էր ու մտածում. Այս սիրուն աղջիկը կարծում է, թե քաղաքական մի հանցավոր նույնքան հեշտ է արձակել, որքան սևորակ աչքերի երկար թարթիչների թարթելը. Այդ գործի մասին, սկսեց դատախազը, ինձ դիմել էր մի բարձր դիրք ունեցող անձնավորություն. Դատախազն ի նկատի ուներ կոմս Լիխնովսկուն. Ես նրան ասացի, որ հարցը վերաբերում է մի քաղաքական ծանր հանցանքի և Լուսինյանին արձակել անհնար է. Ես առայժմ դժբախտաբար միայն կարող եմ կրկնել այն, ինչ ասել եմ. Լուսինյանը չի արձակվի մինչև դատը. Դատախազը նկատեց, որ իր խոսքերը վատ ազդեցին Գեղանի աղջկա վրա, կամենալով մի քիչ մեղմացնել իր ասացի թողաստապավորությունն ավելացրեց. Համենայն դեպս օրիորդ, 3 օր հետո մի անգամ էլ եկեք ինձ մոտ, ես կծանոթանամ քննության վիճակին և վստահեցնում եմ, որ կանեմ, ինչ որ կարելի է։ Իշխան Օբոլենսկին հայտնի էր որպես կանացի գեղեցկության գնահատող ու երկրպագու և ուզում էր մի անգամ էլ տեսնել այդ չքնաղ աղջկան։ Վիկտորիան վերկացավ, բարձրացավ և դատախազը, Վիկտորիան գլխի շարժումով հրաժեշտ տվեց և դուրս եկավ առանձնասենյակից։ Ինչ գեղեցիկ աղջիկ է այս Լուսինյանի խնդրատուն, ասաց ճաշի ժամանակ Օբոլենսկին կնոջը. Հետաքրքիր է, ով է այդ Լուսինյանը, որի մասին հոգում են այնպիսի գեղեցկուհիներ, ինչպես կոմսուհի Լիխնովսկայան և այդ աղջիկը. Եվ Լյուդմիլա Օբոլենսկայան, ավելացրեց ծիծաղելով տիկին Օբոլենսկայան. Ինչպես, դու ես Լյուդմիլա, հարցրեց ամուսինը. Ես ինչով եմ պակաս քո թված գեղեցկուհիներից, կոկետորեն պատասխանեց կինը. Բախտավոր մարդ է այդ Լուսինյանը, նկատեց իշխանը. Որովհետև շուտով Սիբիր է աքսորվելու, տխուր արտասանեց Լյուդմիլան. Նախընտրեց ամուսնուց հետաքրքրվել այդ գործերով և արձակել Լուսինյանին, եթե այդ հնարավոր է. Լյուդմիլա Օբոլենսկայան իրավունք ուներ, երբ ասում էր, թե ինքը ոչինչով պակաս չի ամուսնու թված գեղեցկուհիներից. Լյուդմիլան ամուսնու համեմատությամբ շատ էր երիտասարդ, փարթամ և սպիտակամորթ, մի քիչ դանդաղ շարժումներով, թեպետ ոչ այնքան նուրբ, սակայն ներդաշնակ դիմագծելով իշխանուհին, դեռ շատ էր գրավիչ. Խնդրելով ամուսնուն Լուսինյանի մասին, նա ուզում էր լավություն անել կոմսուհի Լիխնովսկայային և այդ աղջկան, որը կարողացել էր ներշնչել նրան համակրանքի զգացմունք. Իշխանուհին Լուսինյանի հետ ծանոթացել էր կոմս Լիխնովսկու տանը. Ավգուստինի նվագը նրա վրա մեծ տպավորություն էր թողել. Տիկին Օբոլենսկայան կապված չէր օրենքի նորմերով, ինչպես իր ամուսինը, և նա մտածում էր, թե ինչ նշանակություն ունի թե կուզիրոք հանցավորի ազատումը, այնպիսի հսկա պետության համար, ինչպիսին է ռուսաց կայսրությունը. Իշխան Օբոլենսկին կանչեց իր մոտ կարևոր գործերի քննիչ Շիգլովին, հարցուփորձ արավ Լուսինյանի գործի դրության մասին, քննիչը մանրամասորեն ծանոթացրեց դատախազին քննության ընթացքին, դատախազը արձակեց քննիչին և մտախոհ գլուխը շարժեց. 3 օր հետո Վիկտորիան կրկին կանգնած էր դատախազի գրասեղանի առաջ, իշխան Օբոլենսկին վերկացավ և առանց հրավիրելու Վիկտորիային նստելու հայտնեց. «Օրիորդ շատ եմ ցավում, որ Լուսինյանին ոչ մի կերպ հնարավոր չէ բանտից ազատել. Լուսինյանի մոտ գտնվել է Ռուսաստանից փախած հայտնի հեղափոխական Վոլգինի նամակը և լուսանկարը ինքնագիր մակագրությամբ», դանդաղ և շեշտակի արտասանեց դատախազը. «Մնում է սպասել դատարանի վճռին. Ես կարող եմ միայն արագացնել գործի ընթացքը. արդեն կարգադրել եմ, որ Լուսինյանի գործը առանձնացվի և երևի մոտ օրերս Լուսինյանին կհանձնվի մեղադրական եզրակացությունը»։ Վիկտորիայի գիտակցության մեջ մեխվեց դատախազի այն խոսքը, որ Լուսինյանի մոտ գտնվել է Վոլգինի նամակը. «Չկա փրկություն, Լուսինյանը կդատապարտվի», ասաց նա ինքն իրեն, և սփռտնած դեմքով և ծալվող ոտքերով դուրս եկավ Օբոլենսկու առանձնասենյակից. Չցանկանալով հանդիպել տիկին Օբոլենսկայային, նա անձանք քայլերով հեռացավ. «Խեղճ Ավգուստին», շշնջում էր Վիկտորիան. «Կուղարկեն, կուղարկեն նրան տաժանակիր աշխատանքի»։ Սիրտը ճմլվում էր, կոկորդը սեղմվում, Արցունքները պատրաստ էին դուրս ցայտելու նրա աչքերից, մեծ ջանքեր էր գործադրում նա զսպելու իր հեկեկանքը բազմամարդ փողոցում։ Անձնատուր եղած վշտի և հուսախաբության, Վիկտորիան ժամանակ չէր ունեցել անդրադառնալ խնդրին, թե ով է Վոլգինը և ինչ կապ ունի Ավգուստինը նրա հետ։ Դարբինյանը Վիկտորիային վստահեցրել էր, որ Լուսինյանին առանձին վտանգ չի սպառնում, որ նա մատնության զոհ է, նրա դեմ փաստեր չկան և հավանական է դատարանը նրան անմեղ ճանաչի։ Իսկ այժմ ինչ է լսում դատախազից։ Վիկտորիան զգում էր, որ այս բարդ խնդիրը ինքը մենակ չի կարող լուծել։ Գլուխ 5-րդ. Վտարում։ Իրերի այս դրության մեջ մի օր Սերգեյ Մելիքյանը խիստ վրդոված իր մոտ կանչեց Վիկտորիային։ Սերգեյ Մելիքյանը նստել էր աթոռի վրա, ձախ ձեռքը հենած սեղանին, նրա դեմքը բարկություն ու սարսափ էր արտահայտում։ Վիկտորիան հորը այդ դրության մեջ դեռ չէր տեսել։ Սերգեյ Մելիքյանը ամեն կերպ աշխատում էր պաղարյուն լինել, բայց այդ նրան չէր հաջողվում։ «Վիկտորիա», դարձավ նա աղջկան, որ ներս մտնելով հոր առանձնասենյակը, նստեց նրա դեմուդեմ աթոռի վրա։ «Այնինչ ես այսօր լսեցի այնքան անհավատալի է, որ ես մինչև հիմա էլ շշմած եմ և չեմ հավատում ականջներիս»։ «Ինչ եք լսել, հայրիկ»,  հարցրեց աղջիկը հանդարտ ձայնով։ «Հիշում ես, որ մենք որոշեցինք չտալ Լուսինյանի անունը, չխոսել նրա մասին և մեծ զգուշությամբ վերաբերվել նրա ձերբակալմանը»։ «Որոշում չի եղել, բայց այդ մասին խոսեցինք, հիշում եմ»։ Սերգեյ Մելիքյանը զայրացավ. «Որոշում չի եղել. Նոտարի մոտ պիտի գնայինք և հաստատեինք մեր խոսքերն ինչ է»։ Մի քանի վայրկյան շունչ քաշելով, նա դարձավ աղջկան. «Ճիշտ է, որ դու Զաբել Խաթունի հետ և առանց նրան դիմել ես զանազան հիմնարկությունների Լուսինյանին ազատելու համար»։ «Ճիշտ է, հայրիկ»,  հոր զայրույթը գնալով սաստկանում էր։ «Չէիր մտածում, որ դրանով անխուսափելի վտանգի տակ ես դնում ինձ, Արմենակին, քեզ, ամբողջ Մելիքյան ընտանիքը։ Ուզում ես, որ վաղը ինձ էլ բանտարկեն, Արմենակին էլ»։ «Չէ, հայրիկ, ես այդ չեմ ուզեցել, ես ուզում եմ, որ Ավգուստինին արձակեն բանտից, և նրա տեղը մեզ դնեն բանտ, այդ ես ուզում»։ «Եթե գլխավոր անձագործին ազատեն, երկրորդականներին ինչու պիտի բանտարկեն»։ «Դու, ինչպես տեսնում եմ, արդեն բավական փորձ ես ձեռք բերել իրավաբանական հարցերում»,  հեգնեց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Լուսինյանին իհարկե չեն արձակի, իսկ մեզ կարող են ձերբակալել, և այդ քո պատճառով, Վիկտորիա»։ Վիկտորիան հուզվեց. «Ինչու իմ պատճառով, հայրիկ»։ «Ինձնից առաջ Լուսինյանին Արմենակն էր ծանոթ, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ Արմենակին, ոչ ինձ, ոչ էլ ձեզ վտանգ չի սպառնում»։ «Մի դատիր մի բանի մասին, որ քո խելքից վեր է»։ «Համազասպն ասում է, որ Լուսինյանի վիճակով հետաքրքրվելը վտանգավոր է, իսկ սա»։ «Լուսինյանը բանտում է, և նրա հետ ուզենանք էլ չենք կարող կապ պահպանել»։ «Հարությունյանը խուճապ է ստեղծել, հայտնի չէ թե ինչու»։ «Օ, միայն դու ես, որ չես ենթարկվում խուճապի, ուրիշ խոսքով անտարբեր ես քո ծնողներին և եղբորը սպառնացող վտանգին»։ «Եթե վտանգ կա, հայրիկ, ամենից առաջ ինձ է սպառնում, միջամտողը, գնացողը, խոսողը ես եմ, ձեզ ինչ վտանգ կարող է սպառնալ»։ «Իմ փոխարեն դուք ինչու պիտի պատասխանատվություն կրեք»։ «Իսկ դու ով ես, Վիկտորիա»։ Մի պահ լրություն տիրեց. «Լուսինյանը մեղադրվում է իբրև բամբորական խռովություններ կազմակերպող. պարզ է, որ վտանգի տակ են բոլոր նրանք, որոնց հետ նա նստել, վեր եկացել, պետք էր թաքցնել այդ կապերը, իսկ դու ինքդ ես գնում ու ասում, որ Լուսինյանի ծանոթն ու բարեկամն ես. Մտածիր, թե ինչ ես անում»։ «Հայրիկ, ես մի քիչ ավելի գիտեմ Լուսինյանի մեղադրանքի մասին, քան թե քո համազասպը»։ «Գիտես, դու շատ բան գիտես. ամեն օր դատախազի մոտ ես, քննիչի հետ ես խոսում»։ «Դու որ չգիտենաս, ով պիտի գիտենա»,  ասաց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Է, չի լինի, որ մենք էլ գիտենանք»։ «Կարելի է, ոչ մի մեղադրանք չկա, այնպես, քեֆի համար եմ բռնել նրան»։ «Չէ, մեղադրանք կա»,  ասաց Վիկտորիան։ «Դատախազը Իշխան ու Բոլևսկին ինձ ասաց»։ Սերգեյ Մելիքյանը վեր կացավ շփոթված. «Ինչպես»։ Իշխան Օբուլևսկու հետ էլ ես խոսել։ Նա ընկճված ընկավ հորին։ Իշխան Օբուլևսկին ինձ ասաց, որ Լուսինյանի պայուսակում գտել են Վոլգինի նամակը եւ լուսանկարը, որ Լուսինյանը մեղադրվում է այն բանում, որ կապ ունի Վոլգինի հետ։ Վոլգինն ով է? Արտասահման փախած ռուս հեղափոխական։ Ուրեմն, էլ ի՞նչ ազատություն, ի՞նչ միջնորդություն։ Դժբախտաբար այդպես է, Լուսինյանի խնդիրը ծանր է, իսկ ձեզ, Արմենակին, մեզ, ամենքիս ոչ մի վտանգ չի սպառնում, կարող եք հանգիստ վայելել ձեր բախտավոր կյանքը։ Վիկտորիային դավաճանեց իր ընդունած հանգիստ և պաղարյուն տոնը, նրա ձայնը կերկերած, աչքերը լսվեցին, աղջկա վշտի առաջ հայրը մեղմացրեց իր տոնը. «Վիկտորիա, դու Լուսինյանին ոչինչով չես կարող օգնել, հետևապես ինչու վտանգել մեր դրությունը»։ «Հայրիկ, ես ասացի, որ մեզ վտանգ չի սպառնում. ինչ վերաբերում է Ավգուստինին, ես ինձ պարտավորված եմ զգում անել այն ամենը, ինչ հնարավոր է նրա վիճակը թերևացնելու համար»։ «Ինչպես, դու ուզում ես էլի գնալ դատարան, էլի այցելել դատախազին, ոստիկանությանը»։ «Եթե կարիք լինի»։ Սերգեյ Մելիքյանի դեմքը կարմրեց բարկությունից։ «Քեզ պետք է բանտարկել տանը, դու խելագար ես»։ «Ավգուստինին մետեխում են բանտարկել»։ «Ինձ էլ այստեղ բանտարկեցեք, մենք խանգարում ենք մարդկանց երջանկությանը»։ «Կատակի ժամ չէ, վաղվանից քեզ արգելվում է տնից դուրս գալ»,  ասաց խստորեն Սերգեյ Մելիքյանը։ «Ես դեռ ձերբակալված չեմ, հայրիկ»,  նույնպես խստորեն պատասխանեց Վիկտորիան։ «Դու իրավունք չունես վտանգի ենթարկել այս տունը»,  նետեց հայրը աղջկա երեսին։ «Ես կարող եմ հեռանալ այս տնից»։ «Վաղուց պիտի այտանեիր»,  ասաց Սերգեյ Մելիքյանը, որ հուզմունքից վեր էր կացել և շրջում էր սենյակում։ Վիկտորիան շփոթվեց, հայրը վտարում էր նրան տնից։ «Ես ձեզ կազատեմ իմ ներկայությունից, մի անհանգստանաք»։ «Եվ շատ լավ կանես, լսված բան է, մի անցագործի ավանտյուրիստի համար դժբախտացնել մի ամբողջ ընտանիք»։ Վիկտորիան սրտում մի սուր ցավ զգաց։ «Հայրիկ, այդ հանցագործը, ավանտյուրիստը Ավգուստինն է, նրա դժբախտությունն էլ իմ դժբախտությունն է»։ «Ես չեմ ուզում լսել ոչ Ավգուստինի մասին, ոչ էլ նրա և քո դժբախտության մասին»,  ասաց հայրը։ Վիկտորիան ոչինչ չպատասխանեց։ Այս տան խոսքը Սերգեյ Մելիքյանի մոտ է վերջանում։ «Ես ինչպես մնամ այստեղ»,  անցավ նրա մտքով։ Նա վեր կացավ և լուր դուրս եկավ հոր սենյակից, գնաց իր սենյակը, թրապուլուսը գցեց գլխին, հակավ վերարկուն, վերցրեց բանաստեղծությունների տետրը, նայեց շուրջը, դուրս եկավ սենյակից և անհողդող թքայլերով հեռացավ։ Դուրս գալով փողոց, Վիկտորիան երկար թափառում էր և չէր կարողանում որոշել, թե ուր գնա։ Առաջին միտքը, որ նրա գլխում ծագեց, Գեղամյանների մոտ գնալն էր, բայց նա շուտով վանեց այդ միտքը։ Նրան ծանր էր լինել իր մերձավորների մոտ այդ ժամին։ Վիկտորան քայլերը ուղեց դեպի Զաբել Խաթունի բնակարանը։ Նա արդեն խաղաղվել էր, երբ տեղ հասավ։ «Հյուր չեք ընդունի, Խաթուն»։ «Ինչու՞ չէ, աղջիկս, միթե դու հյուր ես, դու տանու աղջիկ ես»,  ասաց Խաթունը։ «Մերոնց հետ կռվեցի և փախա եկա ձեզ մոտ»։ «Գիտեմ, որ այստեղ ես»։ «Եթե չգիտեն, թող գիտենան»,  ասաց Վիկտորիան։ Գիշերվա ժամը 10-ին եկավ Արմենակը և սկսեց համոզել քրոջը, որ վերադառնա տուն։ Վիկտորիան չհամաձայնեց, Արմենակը չպնդեց։ Երեք օր Վիկտորիան բացակայեց հայրական տնից, ամեն օր գալիս էր Գոհարիկը և համոզում վերադառնալ։ Գոհարիկը դիմեց Զաբել Խաթունի օգնության և վերջինիս խորհրդով Վիկտորիան վերադարձավ իր սենյակը, հայրական տունը։ Գլուխ 6-րդ դատարան։ Իշխան Օբուլևսկին հավատարիմ իր խոստմանը արագացրեց Լուսինյանի գործի ընթացքը։ Վիկտորիայի վերջին այցից մի 10 օր հետո նշանակվեց Լուսինյանի դատը։ Դատավարությունը դրմբաց էր, դատի օրը մի ապրիլյան տաք օր, դատական պալատի նիստերի դահլիճը լի էր հասարակությամբ։ Դահլիճում ներկա էին Դարփինյանը, Վիկտորիան, Հայկանուշը, Արմենակը, Գեղամյանը, Կոնսուի Լիխնովսկայան, Օբուլևսկայան, որ եկել էր լսելու իր ամուսնու մեղադրական ճառը. Չկար մեղադրյալի մայրը. Վիկտորիան կարևոր չգտավ տանել Զաբել Խաթունին միատյան, որտեղ նա ոչինչ չպիտի հասկանար և տեսնելով ձերբակալված որդուն, պիտի ապարդյուն վշտանար. Նշանակված ժամը անցել էր, սակայն դատավարությունը չէր սկսվել, սպասում էին մեղադրյալի վերևում. Փաստաբան Հարությունյանը դատարանում զգում էր իրեն ինչպես ձուկը ծովում, այդտեղ ամենքը ճանաչում էին նրան և շարունակ մեկը կամ մյուսը մոտենում ու հարցնում էր արդյոք նա է պաշտպանելու մեղադրյալին. Նա տալիս էր բացասական պատասխան, ավելացնելով, որ Լուսինյանը պաշտպանից հրաժարվել է. Իրոք, թե Հարությունյանը և թե ուրիշ մի քանի ականավոր փաստաբաններ առաջարկել էին իրենց ծառայությունը, սակայն Լուսինյանը բացարձակ կերպով մերժել էր. Բացի Լուսինյանի գործից այդ օրը նշանակված էր ուրիշ երկու գործ ևս. Առաջին գործը, որ դատարանը սկսեց նայել, Մինասյանի գործն էր. Մինասյանը մեղադրվում էր պրիստավին անպատվելու մեջ նրա պաշտոնավարության ժամանակ. Մինասյանը գյուղացի էր, 35 տարեկան միջելուտ մարդ սև ընչացքներով և կարճ մորուքով. Նրա դեմքն արտահայտում էր խոհականություն և անընկճելի կանք. Մինասյանին հագցրել էին ձերբակալվածների համար սահմանված մոխրագույն շորեր, գլուխը խուզել էին, բանտային վատ սննդից և օդի պակասությունից նրա դեմքը գունատ էր. Դատում էին 3 դատավոր, նստած ոսկեզոտ ծոպերով և կանաչ ծածկոցով պատած սեղանի մոտ. Դատավորները հասակավոր, կերած, խմած, արույգ մարդիկ էին, բացի մեկից, որ արդեն զարամյալ ծերունի էր. Նրանք հակել էին պաշտոնական ազգեստ և վզներից կախել խոշոր օղակներով շղթա, արդարադատության խորհրդանշանը. Նրանց ձախ կողմում նստած էր դատախազը, նույնպես պաշտոնական ազգեստով ու դեղին ուսադիրներով. Աջ կողմում փոքրիկ սեղանի մոտ նստած էր փաստաբանը, ֆրակը հակին։ Մեղադրական եզրակացությունը կարդաց քարտուղարը։ Նախագահը մի քանի հարցեր առաջարկեց մեղադրյալին և նկատի առնելով, որ Մինասյանը հերքում էր մեղադրական շատ կետեր, դատարանը անցավ վկաների հարցաքննության։ Վկաները հայ գյուղացիներ էին և նրանց ցուցմունքները թարգմանվում էր ռուսերեն խեղաթյուրված ձևով։ Նախքան ցուցմունք տալը մի հայ քահանախաչ ու ավետարանով երթվեցրեց վկաներին պատմել ճշմարտությունը։ Իրար ետևից հարցաքննվեցին վկաները։ Պարզվեց, որ պրիստավը մի դաժան մարդ, հարկահանության ժամանակ անգթաբար է վարվել գյուղացիների հետ, հայոյանք, ծեծ, գույքի և անասունների բռնագրավում և այլն սովորական բաներ են եղել գյուղում։ Ենթարկվելով նույն գազանային վերաբերմունքին, Մինասյանը չի կարողացել այն տանել և ըմբոստացել է։ Պրիստավը մտրակով մի քանի արված է իջեցրել Մինասյանի դեմքին, արյուն լվա Մինասյանն էլ մի ապտակ է հասցրել պրիստավին, ահա ամբողջ պատմությունը։ Վկաների հարցուփորձից հետո խոսք տրվեց դատախազին։ Դատախազը, մեծ ծանոթ բարոն Մյոլխենհաուզենը, մի մեծադղորդ ճար արտասանեց։ Պրիստավի գազանությունները անհետացան դատախազի ճառում, մնաց Մինասյանը, պետության այդ թշնամին, ըմբոստը, խորովարարը, ռուսական տերության ներկայացուցչին, պրիստավին անպատվողը։ Դատախազը չխնայեց ոչ մի գույն Մինասյանին որակելու իբրև ծանր ոչրագործի, անուղելի մարդու, հեղափոխականի։ «Նա և նրա նմանները սպառնում են մեր պետության հիմքերին», ասաց բարոն Մյոլխենհաուզենը և պահանջեց խիստ պատիժ։ Դատախազից հետո խոսք տրվեց պաշտպանին։ Մինասյանը փող չուներ փաստաբան վարձելու և դատարանը նշանակել էր պետական պաշտպան, որը արտասանեց մի ձևական ճառ։ Պաշտպանը խնդրում էր, նկատի առնելով մեղադրյալի մեծ ընտանիքով ծանրաբեռնված լինելը, նշանակել ըստ կարելույն թեթև պատիժ։ Նույնը խնդրում էր իր վերջին խոսքում նաև Մինասյանը. Վիկտորիան, որ հետևում էր դատի ընթացքին, շատ զարմացավ, թե Մյոլխենհաուզենի ճառի վրա, թե պաշտպանի։ Նա կարծում էր, որ դատարանը անմեղ է ճանաչել Մինասյանին և չէր հասկանում, թե ինչու պաշտպանը և ինքը Մինասյանը ներողամտություն էին խնդրում փոխանակարծ բարձրացնելու, որ Մինասյանի փոխարեն մեղադրյալի աթոռին նստեցնեն պրիստավին։ Դատավորները հեռացան խորհրդակցելու։ Մինասյանը գտնվում էր 3 հրացանավորների եզգողության ներքո, նրանց մոտիկ նստարանի վրա նստած էր մի գեղչկուհի 2 փոքրիկ երեխաների հետ։ Դա Մինասյանի կինն էր, երեխաները նրա զավակները։ Կինը շարունակ արտասվում էր և զբաղված էր երեխաներով, որպեսզի նրանք չաղմկեին և նրան դահլիճից չհեռացնեին։ Մինասյանը շարունակ նայում էր դեպի կինը և երեխաները։ Դատավորները դուրս եկան խորհրդակցական սենյակից և գրավեցին իրենց տեղերը։ Դատախազը բռնեց իր տեղը, նույնը և պաշտպանը։ Դահլիճը կանգնած լսեց դատավճիռը։ Դատարանը Մինասյանին մեղավոր ճանաչեց և որոշեց 4 տարվա ազատազրկում։ Երբ թարգմանի միջոցով մեղադրյալին հայտնեցին դատավճիռը, Մինասյանը ցնցվեց և բնազդաբար նայեց դեպի իր թշվառ ընտանիքը։ Կինը լսելով վճիռը սկսեց դառը հեկեկալ, երեխաները տեսնելով մոր լացը սկսեցին բարձրաձայն լալ ու աղաղակել։ Մի ոստիկան հեռացրեց նրանց դահլիճից։ Մինասյանը, որ մինչ այդ իրեն պահում էր արժանավայել, կնոջ և երեխաների ողբը լսելով, նույնպես արտասվեց։ Վիկտորիան սոսկաց այդ անարդար ու դաժան վճռից։ Մինասյանի ընտանիքի սուքը ազդեց նրա վրա, նրա սիրտը ճմլվեց և նա արտասվեց։ Արտասվեցին նաև Գոհարիկն ու Հայկանուշը։ Մինասյանին դուրս տարան։ Մեղադրյալի նստարանի վրա եկավ ու նստեց առանց պահակների մի հաստափոր աստիճանավոր, ճարպակալած երեսով, բութ հայացքով։ Դա գավառապետ Միրոնովն էր։ Նահակել էր պաշտոնական զգեստ ուսադիրներով, կողքից կախված էր սուսերը, կուրծքը զարդարված էր շքանշաններով։ Միրոնովը մեղադրվում էր կաշառակերության և կեղեքման մեջ։ Դատավորների նոր կազմը, երեքն էլ ծերունիներ, բռնեց իր տեղը, դատախազի օգնականն էլ իր տեղը։ Պաշտպանի տեղը գրավեց Համազաս Փարությունյանը։ Դահլիճը լցվեց հասարակությամբ մեծ մասամբ աստիճանավորներով։ Թե մեղադրվողի դիրքը և թե պաշտպանի անունը մեծ հետաքրություն էր առաջ բերել։ Քարտուղարը կարդաց մեղադրական ակտը։ Միրոնովը չխոստովանեց որևէ հանցանք։ Մի մոլլա երթվեցրեց վկաներին, որոնք բոլորն էլ թուրքեր էին։ Դատարանն անցավ վկաների արձակննության։ Թարգմանը խեղաթյուրում էր ցուցմունքները հոգուտ Միրոնովի։ Հարությունյանը վկաներին տալիս էր անսպասելի ու երկմիտ հարցեր և ճարտգորեն հակասություններ կորզում նրանց ցուցմունքներից։ Վիկտորիան չէր կարող չխոստովանել համազասպի ճարտկություն ու տաղանդը հարցուփորձի ընթացքում, բայց այդ համարում էր ծայրահեղ աններելի վարմունք։ Չնայած թարգմանի խեղաթյուրներին, չնայած Հարությունյանի տաղանդին, պարզվում է մի զզվելի պատկեր կեղեքման և կաշառակերության։ Վերջում դատավորը հարցաքննեց մի քանի վկաների, գյուղի, տանուտերին և ջոչերին։ Նրանք երգեցին Միրոնովի կաշառակերության փաստերը, ներկայացնելով նրան իբրև արդարամիտ գավառապետի և ժողովրդի բարօրության նվիրված մարդու։ Վկաներից հետո խոսեց դատախազի օգնականը։ Նա բավականացավ կարճ խոսքով և պահանջեց Միրոնովի համար նվազագույն պատիժ։ Խոսելու հերթը Հարությունյանինն էր։ Հոր լրություն տիրեց դահլիճում։ Հարությունյանը խոսեց երկար և փայլուն։ Նա մեկ առ մեկ հերքում էր վկաների ցուցմունքները, գտնելով նրանց մեջ հակասություններ և սուտ։ Անցնելով վերջին վկաների ցուցմունքներին, Հարությունյանը նրանց օգնության Միրոնովին դուրս բերեց որպես գթառատ ու որդեսեր հայր գյուղացիների համար, ազնիվ ու խելոք կառավարիչ և անձնվեր գործիչ։ Հարությունյանը վերցրեց օրենսգիրքը, թափահարեց և ասաց. «Պարոն դատավորներ, ես ուշի ուշով քննեցի այս գիրքը և չգտա մի հոդված, որով կարելի կլիներ մեղադրել Միրոնովին»։ Կաշառակերության փաստերը նա նկարագրեց որպես անկեղծ սրտով բերած նվերներ։ Վերջում նա կանգ առավ Միրոնովի արժանիքների վրա, նրա երկար տարիների ծառայությունը, շքանշանները և այլն և այլն։ Ի վերջո Հարությունյանը խնդրեց անմեղ ճանաչել Միրոնովին։ Հարությունյանին ծափահարեցին։